Douglas Adams, Štoperski vodnik po galaksiji.
Se lahko rečeva kar knjiga naše in vaše mladosti?
Vsekakor pa ustvari topel priokus, ko pomislim na njo.
Niti ne bi bilo slabo, če bi na njo vsi pomislili pogostej. Precej mraza v njegovih raznolikih stanjih bi utegnila odgnat.
Zato paše, itak, da nas je na njo spomnila tokratna sogovornica Manca Trampuš, glas, ki stoji za uvodno napovedjo in, če so še naprej lepo konsistentni, toplo glasbeno zasedbo Koala Voice.
Štoperski vodnik, na kratko, in njen avtor Douglas Adams bosta v središču naše pozornosti v tokratni epizodi RB Letrininega podcasta Območje lagodja.
Kot veste, Klara in Maja, sogovorniki odkrivamo njihova knjižna vesolja in veselja in se ustavimo ob literarnem delu, ki jim je morda tudi spodneslo tla, ter ostalo njihov sopotnik še dolgo potem, ko so ga odložili.
In to je še ena knjiga, ki je najbrž nikdar ne odložiš. Kako pa je Mančin svet nenadoma postal del tega literarnega vesolja?
Jaz, če se prav spomnim, je bilo to, se mi zdi v bistvu, da na začetku faksa, moj takraten fant je bral eno knjigo in pol se je zraven malo hihitel. In jaz sem bila tako, kva to je, jaz bi tudi to prebrala. In se mi zdi, da sem pol prek tega v bistvu zaštartala s tem prvim delom. In je bila prva knjiga, ki me je v bistvu nasmejala zraven, ki sem jo brala, prav tako na glas, kar se mi do takrat še ni zgodil. In zato sem je siguran tudi ful bolj utisnila v spomin.
Ko je tako opazovala in se spraševala o vzrokih, ki spodbujajo tako preširen smeh, je vljudno počakala, da je fant knjigo prebral do konca, ali tako malo na skrivaj začela sama listati po njej?
Delila sva si to knjigo. Tudi nisem kaj preveč spraševala. Sem si pustila te, da nisem spojljala nič.
Je tudi takoj presegla visoko postavljeno letvico in jo spodbudila k smehu.
Tudi če sem imela to pričakovanje, sem še zmer šla dost tako, no da vidimo. Ne. Resen bralec. Ampak se nisem mogla zadržati.
In jo snedla na mah.
V bistvu, takrat sem se prav prebrala ta prvi del in pol, ki mi je bilo pač res dober, takrat sem šla v bistvu malo raziskati to in sem bila tako, ja, ok, dober, nisem edina, ki mi je to dober, to je pač definitivno na večjem nivoju več ljudem hudo. Ampak sem od njega prebrala samo to triologijo v petih delih, ja, ne, nisem drugih.
Je uspel?
Se je šlo dost hiter, ne? Ta knjiga je krtanka, tako da smo jo dost hiter obrnili. O, kasneje sem pa šele, takrat sem jo prvič prebrala, ne? Pa čez, ne vem, par let sem se pa vrnila k njej in prebrala pol še vse ostale dele, pa še čez par let sem pa prebrala eno to, ki je potem angleška cela v vseh delih. Pa v bistvu bi jo z veseljem še kdaj. Tako da mislim, da jo bom po tem pogovoru skor z jih me bojo zasrbeli prsti, da jo spet malo prelistam.
Manca Trampuš je sicer diplomantka Akademije za likovno umetnost in oblikovanje in takrat, ko se ne ukvarja z industrijskim dizajnom, kar je kar večino časa, je pevka in kitaristka Koale Voice zasedbe, ki se je doslej izkazala že 4 albumi.
Vrabček pa nam je zaupal, tudi že kar javno skrivnost, da je 5. album tik pred izdajo. Le malo se mora še v zrače otopliti in spremeniti v pomlad.
Še en zanimiv mimogrede. Uvodna leta je Manca na odru preživela oblečena v kostum koale. Pa veš, kdo je bil očitno vsaj na kratko ljubitelj kostumov?
Glede na to, kako si mi zdaj podala to žogico, ugibam, da Douglas Adams.
Dobro sprejeta žogica. Ja, nekoč se je povzpel na vrh Kilimandžara, oblečen v kostum nosoroga in na poti zbiral prispevke za zaščito ogroženih nosorogov.
Super, the best. Ful me zdaj zanima ta kostum drugač. Bom ga prav, obstaja kje kakšna dokumentacija tega?
Seveda, obstaja dokumentacija. V brskalnik seveda odtipkate Douglas Adams, Rhino ali kaj podobnega in kliknite na išči. In že je tu.
Douglasa Adamsa oziroma Douglasa Noela Adamsa smo doslej povezali z njegovim delom Štoperski vodnik po galaksiji in kostumom nosoroga. je pa tudi avtor mnogih drugih del. V slovenščino je prevedena recimo holistična detektivska pisarna Dirka Gentleya. Po njegovi smrti pred 23 leti je bila objavljena še zbirka izbranih del, med njimi tudi Losos dvoma. Je tudi avtor dveh epizod televizijske serije Doctor Who in skeča v letečem cirkusu Montya Pythona.
Sam sem imel za radikalnega ateista in zagovornika okoljevarstva.
Ampak tudi, če o njem ne vemo nič drugega, je seveda ključno, da se vsaj enkrat v življenju potopimo v štoparski vodnik. Ko se enkrat, se še večkrat.
Najprej je štoparski vodnik obstajal kot radijska komedija, potem pa je bil objavljen kot trilogija v 5 knjigah, adaptiran pa tudi kot TV serija, strip in seveda leta 2005 kot film.
Še na hitro v parih konturah izriševa vsebino. Kar ne bo lahko, ampak deva poskusiti. Glavni junak, Arthur Dent, običajen Anglež, se nekega jutra zbudi z mačkom, s tistim, ki ni njegova domača žival, pred svojo hišo pa opazi bager in izve, da bodo njegovo hišo preprosto porušili.
Itak, nekje pač treba potegniti cesto. In v še večjo zadrego ga potem spravi prijatelj Ford Prefect, ko mu razkrije, da ni ravno zemljan, je pa raziskovalec za nenavadno galaktično enciklopedijo vednosti, štoparski vodnik po galaksiji. Arthur je seznani, da se zemlji približuje posadka vogonov, zaradi katere njegova kmalu porušena hiša niti ne bo največji problem, se bo uničena kar vsa zemlja.
Tudi vesolje rabi svojo avtocesto, oziroma obvoz, in trasa je pač speljana na mestu zemlje. Arthur ima srečo, ker ga Ford reši tako, da se na vesoljski ladji pridruži ta zaphodu Beeblebroxu, predsedniku galaksije. Na kar seveda sledi neverjetno popotovanje po vesolju, polno dogodivščin in zanimivih znanstev, recimo z depresivnim robotom Marvinom, čebljavim računalnikom Edijem, matematičarko in astrofizičarko Trillian, pa s Larty Bartfastom, oblikovalcem luksuznih planetov.
Pa seveda izvemo, da je odgovor na vprašanje o življenju, vesolju in sploh vsem 42.
Kateri pa je tisti prizor oziroma dragulj, ki manci ostaja v dragocenem spominu?
Meni je v bistvu bil že ta začetek s tem, že s to situacijo na zemlji mi je že bil zelo tako, zelo filmsko si ga lahko v bistvu predstavljaš in tega karakterja v tem svojem semi dolgočasnem z dolgočasnem življenju in potem pač si tudi zelo lahko predstavljaš to, ko pridejo ta vesoljska ladja rumena s temi vogoni. Vsako stvar si res lahko predstavljaš, no, in te nagražne birokracijske vogone. In zabavali me recimo si tudi tako nekako v glavi risati vse ta potovanja s to vesoljsko ladjo, ko je na ta neverjetnostni pogon, ne, in pol vsakič se tam znotri zgodi en kup enih pač neverjetnih stvari. In mogoče so tudi te prizore mi bili zelo tako simpatični, to, kjer oni pridejo na to, na ta mitološki planet in ta planet začne v bistvu streljati na njih in v tem momentu se jim prižge ta pogon in se te metke oziroma kako se pol preobrazijo vse neke stvari v neke rože in v kupenih stvari, ki imajo svoje neko mišljenje o tem dogajanju. To mi je bilo recimo zelo, zelo zabavno, ta moment tega streljanja tam. Res čudno. Edina misel, ki je med padcem prešinjena lonec petunjami, je bila, o ne, nikar že spet. Ko bi vedeli, zakaj si je lonec petunjami mislil prav to, tako domnevajo mnogi, bi razumeli naravo vesolja dosti bolje, kot jo razumemo zdaj. Ja, petunje so si mislile, pa ne že spet, ne? To je šlo njim čez glavo. Pa ne že spet. To mi je ful ljub citat, ta. In če bi mi vedeli, zakaj so to rekle, bi nam bilo ful več stvari jasnih.
Razum, če ni morda bolje, da ne vemo, kaj so imeli v mislih.
Petunje so carice. A je tudi katera oseba, ki je posebej zbudila njeno pozornost, je bolj Tim Ford Prefect ali Arthur Dent?
Sigurno mi je bil v bistvu ta Arthur, ki je pač v tem nekem človeškem svetu, ki ti je zelo blizar, tega, ker si tudi ti valjda v ta nek vsakdanik skus vpet in tako, z njim sem se sigurno poistovetila, tudi s tem, da v bistvu pač zemlje ni več in ta neka, to, kar on nekako občuta ob tem. carski so mi bili, carski mi je ta karakter Slarty Bratfast. Wow. Ko bereš knjigo, si morda ne prebereš do konca tega imena. Ne rečeš ga zares na glas. Ampak ta gospod mi je bil isto carski. On je pač, kaj delo te fjorde na Norveškem. To mi je bilo zelo carsko. No.
Kaj pa je katera oseba, ki je ne bi želela srečati za nič na svetu, ali pa prizor, ki bi se mu izognila od daleč?
Drugač karkoli je z birokracijo veze, bi se, če se le da, izognila. Starejša, ki sem, več bi se izognila, ker je več tega in mi je grozen. Vsakič, nesem kaj, kakšne papirje oddam, pač si predstavljam, kada sem v bistvu na te ladi njihovi in pogonski.
Tudi, če se ne vem koliko trudeš, birokracije ne moreš stret. Če bi Artur le malo bolje spremljal najave o prostorskih načrtih, skrite tam nekje za vrati, za vrati.
Sploh, ja. To je aktualno skos. Pač se mi zdi, se posebej bolj, ko si bolj v tem nekem svetu razpisal pa nekih teh. Samo zaposleni, ja, se to iščeš, ki je to zdaj objavljen. A ste že objavili? Vse smo tlele na to glasno dosko.
Ampak knjiga te spodbuja tudi k temu, da ko le lahko vključiš svojo domišljijo.
Ja, zato, pa tudi zato, ker je tako domišljijska, pa v bistvu humorno je napisan, da so ti te stvari, ki te nekako težijo v življenju, da ti postanejo absurdne in smešne. Da si tako, no, v bistvu, zakaj se tle sekiram, tako mejhenga se malo počutiš no, s svojimi človeškimi problemi v primerjavi z vsem, kar se v bistvu dogaja v širnem vesolju in z vsemi potencijali, ki se lahko zgodijo. To mi je v bistvu ena taka dobra popotnica, se mi zdi iz tega.
Ja, če domišlji, dodaš vsaj ščepec humorja.
Mogoče v bistvu, ja, ne vem, če to ljudje zares vejo, razen tistih, ki so mi zelo blizu, da je meni humor ena izmed zelo, zelo pomembnih stvari. Ker mogoče sem na začetku malo sramežljiva, no, ampak če si pustim blizu, pol pač je humor skor ena prvih točk, ki me povezuje z ljudmi, s mojimi prijatelji in tudi s partnerji in z vsem tako.
Življenje z vsemi njegovimi preglavicami ne gre imati preveč resno in tega se Manca kar uklepa. Tudi zaradi tega, ker je štoperski vodnik tako zlezel pod kožo?
Ja, jaz mislim, da ja. Ustvarjalno, če ne drugega, čeprav vem, da je tudi v preteklosti sigurno bilo, ampak če ne drugega, recimo zdaj imamo ta nov single, Tebe imam rajši od drugih in video, ki je bil v bistvu primarno moja ideja, ker se je meni to zdel zelo, zelo dober, je v bistvu neko potovanje nas v neki hiši čez vesolje. Tako da je konstantno nek ta feeling tega, vtis tega in tudi, ja, tudi se mi zdi, siguren se v tekstih najde, neka ta razmišljanja. Spaghettification imamo, če nič ni večno, kaj je vredno. Vse te stvari se mi zdi, so povezane. No. Tudi vsakič zastrižem z ušesi, če tudi jaz opazim, da kdo drug, da se referira na karkol povezanega s tem. Vem, da je nek band, ki se imenuje Pangalaktični grlorez, pa sem tako, yes. Ti si mi povedala za ta podcast, ki je prav v štoperskem vodniku. Komadi so tabujev, se mi zdi, da imajo tabu. Hvala za rib. Tako vsakič, kaj je nekaj, sem tako, si delimo neko to skupno noto, pa mi je to ful lepo v bistvu. Jaz pa nobenem ne rečem, pa sem tako, haha, hudo, ampak si pač mislim v glavi, sem tako, aha, iste knjige so nam cool, yes. Ma se mi zdi, da v bistvu ni tok referenc na, vsaj jaz ne vidim tok referenc na knjige v mojem življenju druge, kakor na to, no. Na to pa zmer nekaj najdem.
Med branjem ne moreš spregledati, da Douglas razmišlja tudi stran od zgolj prigod in da je iz knjige možno postrgati tudi teme nihilizma in absurda, sreče in nesmiselnosti. Pa tudi, da je možno smisel vsega najti v najbolj absurdnih situacijah.
Pač poleg vseh teh dogodivščin se noter najde en kup nekih filozofskih in zabavnih vprašanj. Pa ja, v bistvu to, kar sem že malo prej omenila, no, da se malo počutiš tako malo mejhan, pa malo, da se začneš spraševati o teh svojih problemih, ki so malo irelevantni. Ja, o človeštvu, o tem, zakaj sploh karkoli je, zakaj sploh si. Pa se mi zdi, ja, so to teme, ki so v bistvu res, mislim, so težke, Ampak k sreči so tle v te knjigi tako zapakirane, da se imaš zraven zelo dober in si tako, okay, bom razmislil, ampak bom zraven tudi neke druge neumnosti lahko razmišljal. Zakaj treba brisača imeti, ne? Valda, vse ti piše, zakaj treba. Pride prav po zim, po let, za reševanje, kaj še za smrad odganjati. Mislim, valda, rabimo brisače, na odru pa sploh tudi, ja. Rabimo brisače. Zato je napisano vseh teh rajderih od glasbenikov, da rabiš brisača, ne? Zaradi te knjige.
Obstajajo plasti, ob katerih bi se morali bralci prav posebej ustaviti, v njih dobro premisliti in si jih vzeti za popotnico pri ravnanju v življenju, ko se po njem gibljemo sami ali drug s drugim?
Brez panike. Mislim, halo. Brez panike je ena tako dobra stvar, za si jo reči. Lih iz tega, no, ker si tako kompliciramo življenje, pa tako smo skos pod stresom, pa skos moramo nekaj delati in laufati sem pa tja. In pač, če si samo vzameš čas in se pogledaš malo tako iz vesolja dol na to zemljo, si tako, a ja, ok, ljudje, prav. Mislim, ta izkušnja človeka, kako bi se rekel, no, je v bistvu res absurdna. In tudi to, tle, kje smo zdaj, mislim. Kdo bi si mislil, da se bomo tle najdeli in da se bomo pogovarjali o tem in da vam jaz sploh šanso se pogovarjati o tem. Tako vse je sam nek splet vseh okoliščin in je dobro uživati v tem in si reči brez panike pet stokom pa se imej dobro zraven, ker ne veš, kdaj bo nekdo hotel avtocesto zgraditi in bo pač vse eksplodiralo.
Kako in kdaj pa Manca najde čas za druge knjige? Če njene radovednosti ne zbudi hihitanje kakšnega drugega bralca?
Jaz v bistvu bi si želela, da več berem. Sem si prav letos zapisala za obljubeno letnika in tega, če ne delam, sem si napisala, da preberem 5 knjig v tem letu, kar je morda za koga zelo mal, ampak meni do zdaj ni ratel 5 v tem v letu prebrati. Večinoma pa najdem čas za branje v bistvu čez poletje. Čeprav pol pa se mi kaj tudi, kar ne dokončam polet, se mi pa pol začne ta knjiga v jesen, pa eno še zdaj berem, pa je zelo tanka, ampak je neka filozofska, pa je pol malo težja miza. Moram biti tako malo bolj sfokusirana, ni zares za na plažo, sem je probala na plaži brati, pa ni šlo čez. Tako da je to, ja. Ecological Thought berem, ki je od Timoteja Mortona. Carsko drugač. Ampak je v bistvu vsek zdaj, ki tukaj v bistvu so malo povezane. Vse te knjige, ki me nekako zanimajo, so povezane ali s tem planetom, pa z nekim doživljanjem človeka, pa okolja, v kjerem je, ali pa so neke znanstvene fantastike, ki se pa dogajajo v nekih, na nekih drugih svetovih. Recimo Dune mi je bila tudi zelo carska knjiga za prebrati.
Knjige so njena popotnica že od otroštva. Kaj je čitala takrat?
Ja, ker sem bila v bistvu tako otrok, sem precej brala. Reč, moja najljubša knjiga je bila Enciklopedija. Tako, to mi je bilo ful fascinant. Pa v bistvu lih to, zdaj, ko tukaj tam. Najbolj fascinanten odlomek mi je bil ta, ko govori o nastanku zemlje in o plasteh zemlje in o vseh teh stvarih. Ja, ko sem bila fulmehna, je bil nek odstavek o tem, da bo sonce čez ne vem koliko bilijonov let posrkalo bližnje planete, vključno zemljo, in se prav spomnim, da sem šla do mami in bila tako, mami, koliko je to, ne vem, 20 bilijonov let, a bom je še živa takrat. In je bila tako, ne. Bila tako, ok, pa se pa ne bom sekirala. Bom bila sproščen otrok. Isto, zelo dobra knjiga mi je bila tudi Skrivnostno življenje dreves, ki je sicer res bolj o drevesih in v naravi. Pa Ishmael, a se tako na glas prebere? Jaz nikoli pa ne berem na glas teh stvari. Se mi zdi, da je Ishmael od Queena, ki je tudi v bistvu povezan isto neka ta filozofija malo človeštva in ja, te obsedenosti človeka s človekom. Tako da to so neke teme, ki me pri knjigah sigurno zanimajo.
In še sklepni del, na to pa potegnemo črto. Je šlo v branju za lagodje ali nelagodje?
Tako generalno, ko pomislim na ta spomin mene, kako berem to knjigo, je sigurno neko lagodje. No? Zato, ker je v bistvu šlo za neko odkritje nega dela, ki mi je pol res velikrat se pojavilo skozi življenje naprej. Ampak ja, no, je pa pač vsakič, ko bereš o nekih teh temah človeških, sigurno so ene stvari, ki se te več dotakne in začneš pač premišljavati v bistvu o vsem, kar delamo narobe in kako biti boljši človek, pa obenem, kako se tudi med tem dost dober.
Perfektno. Hvala, Manci. Hvala, da smo lahko znova odprli knjigo in se z njo spustili v območje domišljije, humorja in izjemnega lagodja. Se kmalu spet oglasimo, do takrat pa samo brez panike. Čau, čau.
Čau, čau in lepo zdrav.